Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei!
Following this in partnership summit, the European Commission will present a legislative proposal.
Comisia Europeană va propune liberalizarea regimului de acordare a vizelor pentru moldoveni, declară la Bruxelles José Manuel Barroso, președintele Comisiei. Recomandarea de astăzi este o decizie tehnică, urmează deciziile politice, declară tot de la Bruxelles premierul Iurie Leancă.
Decizia pe care urmează să o ia Parlamentul European și țările membre va fi o decizie politică, dar o decizie care se va baza foarte și foarte mult pe această recomandare a Comisiei Europene.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Cum spuneam, Comisia Europeană a recomandat astăzi ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care vor să intre în zona Schengen și care au un pașaport biometric. Comisia va prezenta o propunere de legislație în acest sens după summitul parteneriatului estic de la Vilnius, ce va avea loc la sfârșitul acestei luni. Mai multe în câteva minute în cursul emisiunii. Șeful unei comisii din Senat Statelor Unite a criticat Rusia pentru, citesc, presiunile considerabile făcute asupra țărilor care vor să se alăture Uniunii Europene. Chris Murphy, președintele Subcomisiei pentru Afaceri Europene din Senat, a făcut aceste remarci la o audiere pe tema statelor din Europa de Est și Caucaz, care ar putea deveni cândva membre în Uniunea Europeană. Citesc din nou, Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijanul, Georgia și Belarus ar trebui să fie libere să-și traseze singure viitorul, a spus domnul Murphy. Liderii opoziției din Parlamentul ucrainean nu au putut să o întâlnească astăzi pe fosta premieră Iulia Timoshenko, aflată în închisoare. Lui Arseni Ianițiuc, șeful unei dintre fracțiunii de opoziție, parlamentare Irina Luțenco și soțului acesteia, Yuri Luțenco, nu li s-a permis să o vadă pe Timoshenko la spitalul din Harkov. Luțenco a spus presei că acțiunea de vinere a autorităților este un avertisment înaintea summitului de la Vilnius, unde Uniunea Europeană ar fi vrut să semneze un acord de asociere cu Ucraina, dar numai dacă autoritățile de la Kiev vor adopta legile care i-ar permite doamnei Timoshenko să fie tratată în străinătate. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un complex de factori a grăbit decizia Comisiei Europene de a propune liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Pe de o parte, au fost reformele făcute de Moldova, eforturile depuse pentru a deplini toate condițiile tehnice cerute de Bruxelles. Pe de altă parte, au intervenit accidentele de parcurs din parteneriatul estic. Decizia Armeniei de a intra în Uniunea Vamală dominată de Rusia, renunțând la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, și incapacitatea Parlamentului ucrainean de a adopta legile privind cazul Timoshenko, legi ce i-ar fi permis să semneze la Vilnius acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Accidente de parcurs ce au pus, desigur, într-o lumină și mai avantajoasă eforturile Moldovei de integrare europeană. Așa că astăzi la Bruxelles, președintele Comisiei Europene a anunțat că după summitul de la Vilnius va fi înaintată o propunere legislativă privind liberalizarea regimului de vize pentru toți cetățenii moldoveni cu pașaparte biometrice. Valentina Ursul a întrebat pe premierul Iurie Leancă dacă decizia de astăzi este totuși una politică.
Ceea ce contează în această declarație a președintelui Barroso, reiterată ulterior la conferința pe care am avut-o împreună cu președintele Consiliului European, domnul Rompuy, și la întâlnirea pe care am avut-o tot pe parcursul zilei de astăzi cu comisarul pentru afaceri interne, doamna Malmström, este faptul că efortul Republicii Moldova în această perioadă de ultimii 4 ani a fost plenar recunoscută la Bruxelles. Decizia și anunțul că noi întâlnim toate condițiile care au fost reflectate în planul de acțiuni, condiții care nu au fost un obiectiv în sine, ci care ne-au permis să reformăm mai multe instituții din Republica Moldova, să asigurăm o conducere mult mai bună spre beneficiul cetățeanului, să ne ajute să luptăm mai eficient împotriva crimei organizate, să avem un sistem mult mai integru și mai sigur de emitere actelor de identitate, multiple beneficii. Iată faptul că astăzi am ajuns în această zi, înseamnă că atunci când avem voință politică, avem sprijin din afară, putem realiza lucruri foarte importante și aceste lucruri sunt recunoscute de către partenerii noștri.
Totuși avem această situație. România a îndeplinit angajamentele și s-a amânat deocamdată admiterea în spațiu Schengen. Faptul că ai îndeplinit toate condițiile nu înseamnă neapărat că obții ceea ce dorești. În cazul Moldovei, să înțelegem că a existat un factor politic care a jucat un rol ca lucrurile să fie atât de sigure.
Doamna Ursu, ceea ce s-a întâmplat astăzi este rezultatul unei analize tehnice. Este rezultatul unui studiu foarte detaliat a felului cum noi am îndeplinit prima fază și a doua fază din planul de acțiuni. Iată, acum decizia pe care urmează să o ia Parlamentul European și țările membre va fi o decizie politică, dar o decizie care se va baza foarte și foarte mult pe această recomandare a Comisiei Europene. Deci sigur că decizia de astăzi încă nu înseamnă că avem deja regimul fără de vize, fiindcă nu s-a finalizat procesul decizional, dar faptul că Comisia a făcut această analiză și a luat această decizie deja este un semnal extrem de important, extrem de încurajator, care ne deschide această perspectivă foarte clară să obținem regimul fără de vize.
Domnule prim-ministru, dar totuși Bruxelles încearcă să țină aproape membrii parteneriatului estic?
Stimată doamnă Ursu, Bruxelles este foarte interesat ca inițiativa lansată acum 4 ani privind parteneriatul estic să fie o inițiativă care să însemne în primul mai multă stabilitate în regiune, mai multă prosperitate economică, ca relațiile dintre țările membre ale parteneriatului să fie mult mai bune și în același timp ca relația dintre țările membre și Uniunea Europeană să fie într-o fază ascendentă. Deci acest obiectiv de integrare economică, cum e definită în parteneriatul estic, și asociere politică este spre beneficiul Uniunii Europene, dar și spre beneficiul țărilor din regiune. Dar eu aș vrea puțin să vă deviez atenția de la contextul strict politic la discuțiile pe care le-am avut astăzi aici cu înalții demnitari europeni. Motivul acestei vizite a fost o conlucrare foarte eficientă la nivel de experți pe care am desfășurat-o în ultima jumătate de an, să zicem, între noi, colegii de la București și colegii de la Comisia Europeană, în mod special cei care se subordonează comisarului Oettinger. Iată, astăzi am avut întâlnirea cu premierul Ponta și cu președintele Barroso, dar și cu comisarul Oettinger, pentru a discuta câteva elemente foarte punctuale. Cum urmărim noi acest obiectiv de interconexiune a sistemului gazier, a sistemului de energie electrică și, bineînțeles, am discutat și situația pe reconstrucția podurilor peste Nistru și peste Prut. Peste Prut împreună cu România și cu Uniunea Europeană, peste Nistru împreună cu Ucraina și Uniunea Europeană. Iată, nu aș dori ca pe fundal o declarație pe vize, care e una foarte importantă, cumva să diminuăm importanța și acestor discuții la fel de importante pentru viitorul Republicii Moldova.
Premierul Iurie Leancă de la Bruxelles, intervievat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
După ce ieri s-au ocupat de disciplinarea magistraților, astăzi parlamentarii moldoveni au dedicat ore întregi de dezbateri propriei disciplinări. Liliana Barbăroșe a urmărit dezbaterea și a rămânut.
Năsprirea regulilor de comportament în Parlament este într-un fel răspunsul dat opoziției de către coaliția de guvernare la ședințele întrerupte sau anulate frecvent în ultimii ani din cauza blocării tribunei și utilizării megafoanelor, altercațiilor la fel foarte frecvente la un moment dat dintre deputații opoziției și majorității și nenumăratelor tertipuri la care se apela adesea pentru zădărnicirea bunei activități a Parlamentului atunci când pe agenda intra vreun proiect neagreat de vreun grup parlamentar. Astfel se interzic megafoanele în sala de ședință, nu se permite blocarea tribunei, alocuțiunile interminabile din debutul ședinței, iar deputații mai nervași care vor apela la punct pentru a-și face auzită poziția sau mai nedisciplinați care vor absenta fără motive întemeiate, vor avea de suportat și sancțiuni pecuniare, dacă proiectul va ajunge să fie adoptat. Doar că, printre restricțiile bune și necesare, s-au strecurat și unele care cu adevărat ar putea îngrădi drepturile opoziției, ba chiar afecta noțiunea de parlamentarism democratic, ne-a spus cunoscutul expert în jurisprudență, Sergio Stav, director al Centrului Credo și președinte al Consiliului Național de Participare, care a analizat amendamentele ce se propun la regulamentul Parlamentului.
De exemplu, modalitatea de dezbatere a proiectelor de lege în două lecturi. Se propune așa, în momentul în care nu există modificări la proiectul de lege de pe prima lectură, poate fi examinat în aceeași zi, în aceeași sesiune, în a doua lectură proiectul de lege. Noi cu toți înțelegem că un proiect de lege trebuie să parcurgă prin Parlament anumite etape și e nevoie și de timp, pentru că atât parlamentarii cât și oamenii din afară trebuie să aibă timp suficient pentru a înțelege, de fapt, modificările care se propun. Deci, Parlamentul nu este o fabrică de producție care ștampilează proiecte de lege. E nevoie de timp să auzim argumentele părților care sunt aduse, să vedem care este preferințele majorității.
Sergio Stav critică și diferența care se intenționează să se instituie între timpul limită acordat pentru o alocuțiune unui deputat independent față de altul cu o fracțiune în spate. Primul urmând să se mulțumească cu 5 minute față de 7 cât îi se rezervă celuilalt.
Contează, de fapt, nu cuantumul persoanelor care sunt asociate într-o fracțiune sau nu, dar contează valoarea opiniei. Prin urmare, deci un element care nu trebuie să fie în cazul acesta tratament preferențiat.
Printre cele câteva zeci de amendamente mai există și altele considerate a fi contrare instituirii unor reguli civilizate de conviețuire între opoziție și majoritate în Parlament. Așa că Sergio Stav crede că acestea au toate șansele să ajungă pe masa magistraților de la Curtea Constituțională. Este exact ceea ce amenințat să facă opoziția imediat ce majoritatea își va duce la bun sfârșit demersul. Printre criticile care au sunat astăzi, dar nu doar din partea comuniștilor, ci și a liberalilor sau deputaților neafiliați, că restricțiile limitează democrația, că se încearcă închiderea gurii opoziției și, în sfârșit, că sunt norme ce trădează reflexe totalitare. Majoritarii însă sunt tari pe poziția că prin aceste restricții nu vor decât să disciplineze aleșii poporului și să eficientizeze în definitiv activitatea forumului legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie anul viitor va intra în vigoare legea privind protecția specială a copiilor, care prevede colaborarea dintre polițiști, medici, profesori și asistenți sociali în depistarea și soluționarea cazurilor de violență și neglijare asupra copiilor. În această dimineață, în programul matinal al Europei Libere, Diana Răileanu a avut-o ca invitată pe doamna Daniela Sâmbăteanu, care este președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.
Este un document așteptat, deoarece această lege stabilește foarte clar procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor aflați în situații de risc și a celor separați de părinți, nu doar a copiilor victime, dar inclusiv și a copiilor victime. Un alt punct așteptat de către profesioniști este faptul că legea stabilește autoritățile și structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective. Deci, în urma intrării în vigoare acestei legi, ne așteptăm la o eficientizare în identificarea și intervenția în toate situațiile de risc în care se pomenesc copiii. Ceea ce ține de colaborare intersectorială, la fel, este o noutate, mai puțin noutate practică, poate pentru că profesioniștii din localități s-au obișnuit deja cu această modalitate de lucru, mă refer la activitatea în echipele multidisciplinare, dar ca și stipulare legislativă, totuși este ceva nou pentru Republica Moldova, când avem stipulat foarte clar în lege că angajații autorităților publice centrale, locale, a tuturor structurilor și serviciilor care sunt cu atribuții în domeniul protecției copilului, care în special acestea sunt cele care activează în domeniul asistenței sociale, educației, ocrutirii sănătății, organelor de drept, deci ar trebui să se coopteze în echipe multidisciplinare pentru a soluționa situația fiecărui copil în parte, coordonându-și eforturile.
Daniela Sâmbăteanu, președinta Centrului Național pentru Prevenirea Abuzurilor față de Copii. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dosarul tânărului Vadim Pisari, împușcat mortal de un soldat rus din cadrul misiunii de pacificare în ianuarie 2012, a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care a anunțat că va examina cazul în regim de urgență. Procuratura Generală a Republicii Moldova a deschis la vremea sa o anchetă penală, dar soldatul rus nu a fost reținut, ci a fost transferat de autoritățile Federației Ruse la unitate militară din regiunea Bryansk, unde se află și astăzi. Care sunt regulile speciale după care sunt anchetați și judecați militarii din misiune de pacificare și ce cer reclamanții în acest caz? Răspunsuri în relatarea Tamarei Greșteanu.
În fața Înaltei Curți de la Strasburg, avocații care îi reprezintă pe părinții lui Vadim Pisari au solicitat recunoașterea încălcării dreptului la viață, precum și constatarea faptului că ancheta efectuată de Justiția Națională și de Federația Rusă nu a fost una eficientă. Avocatul Alexandru Postica de la Asociația Promolex spune că dosarul părții moldovenești a recunoscut statutul de victimă al reclamanților, ceea ce nu a făcut procuratura rusă, care a refuzat să coopereze la investigații.
În repetate rânduri am fost refuzat pe motiv că din partea lui Cojuhar nu a fost săvârșită nicio infracțiune. Prin urmare, noi nu avem nicio calitate. Deci, elementar, Procuratura Generală a refuzat cererea noastră ca noi, în cadrul dosarului penal, să fim recunoscuți în calitate de parte vătămată. Ei consideră această drept un incident minor și soldatul a acționat așa cum trebuie să acționeze. Practic, ei încurajează impunitatea, practic, ei încurajează o atitudine ostilă din partea pacificatorilor față de oricare cetățean.
În luna martie a acestui an, Procuratura Generală din Moldova a suspendat urmărirea penală. Bănuitul, soldatul rus pe numele căruia a fost emis un mandat de căutare internațională, nu a putut fi audiat, spune Ion Dediu, șeful secției investigații și infracțiuni. Pe acest caz, autoritățile ruse au anunțat doar că au încetat urmărirea penală și nu au răspuns la solicitările de a organiza interogarea bănuitului, mai spune procurorul.
Ca să expediezi un dosar în instanță, urmează să faci toate acțiunile. Iată a fost necesar ca să-l audiem pe suspectul Cojuhar. N-am avut posibilitatea. Rușii nu au trecut la o colaborare ca să-l extradeze. E cetățanul lor. Ce trebuie noi să facem? Nu avem posibilitățile ca să terminăm să facem o urmărire penală eficientă până la final. De atât și de urmărire penală a fost suspendată.
Alexandru Postica spune că oricare altă anchetă care ar viza pacificatorii ruși ar putea avea aceeași finalitate de impas, întrucât, conform Constituției Federației Ruse, soldatul rus beneficiază de imunitate și nu poate fi extradat.
Pacificatorii, la moment, situația în care noi ne aflăm, reprezintă un risc real pentru securitatea oricărui cetățean care trece prin aceste posturi. Pentru că dacă asemenea incident se va repeta, nu există niciun remediu efectiv ca cei vinovați să fie trași la răspundere penală. Fiindcă Federația Rusă, conform acordului din 92 și ulterioarele acorduri, a instituit acea garanție pentru cetățenii săi de a nu fie trași la răspundere penală pentru oricare acte care le săvârșesc.
Avocatul zice că după decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, urmează să se stabilească cum ar putea fi trași la răspundere acești soldați. După incidentul de la Vadul lui Vodă, precum și altele, cu implicarea pacificatorilor, mai multe organizații neguvernamentale s-au adresat autorităților de la Chișinău și celor de la Moscova pentru a schimba formatul forțelor de menținere a păcii de la Nistru, care numără peste 1200 de militari. Experții militează pentru înlocuirea formatului militar cu unul civil, sub egida internațională. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Modelul Putin, de la președinte la premier și înapoi în fotoliu prezidențial, are șarmul său, mai ales pentru un politician care vrea să rămână într-o poziție de forță. Cum este președintele jucător al României, Traian Băsescu? Băsescu nu a ascuns faptul că vrea să ajute acum noul partid Mișcarea Populară derivat din rândul democrat-liberalilor să prindă rădăcini. În ce scop? Am întrebat-o pe Sabina Fati.
Pentru ca ținta să fie clară pentru simpatizanții săi, care sunt în jur de 20%, consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu, șeful Departamentului de Analiză Politică de la Cotroceni, a anunțat odată cu lansarea filialei din Călăraș a Partidului Mișcarea Populară că unul dintre obiectivele acestei formațiuni este ca Traian Băsescu să devină premier. Modelul Putin îi se pare deci actualului președinte al României unul demn de urmat, deși spre deosebire de liderul rus, Traian Băsescu nu are la îndemână sprijinul întregului aparat și nici măcar o majoritate care să-l susțină. Astfel de circumstanțe nu îl descurajează însă pe președinte, care caută pe tabla de șah combinațiile potrivite. Cea mai viabilă dintre ele este, după cum chiar Traian Băsescu a sugerat, susținerea în cursa prezidențială de anul viitor a candidatului liberal Crin Antonescu, cel mai bine plasat din tabăra partidelor care se autodefinesc de dreapta. Teoretic vorbind, acest lucru ar fi posibil dacă toată dreapta l-ar susține pe Crin Antonescu într-un tandem cu Traian Băsescu pe baza unui acord în care actualului președinte să-i se garanteze fotoliul de premier. Din punct de vedere practic, lucrurile sunt ceva mai complicate. În primul rând, pentru că o mare parte dintre susținătorii președintelui sunt oameni instruiți și bine informați, care își aduc aminte că liderul liberalilor români, Crin Antonescu, atunci când a devenit președinte interimar, după suspendarea lui Băsescu în vara lui 2012, a avut cele mai antioccidentale luări de poziție din istoria post-decembristă a României. Apoi și ceilalți simpatizanți ai lui Traian Băsescu s-ar putea să nu înțeleagă cum s-a transformat Crin Antonescu brusc în băiatul bun. Nucleul dur al votanților pro-Băsescu e posibil să meargă pe mâna președintelui orice ar face. Este vorba de circa 10%. În spatele aritmeticii și a tacticilor gândite de Traian Băsescu, există totuși o linie roșie inacceptabilă, atât pentru liderii de opinie care l-au sprijinit mereu pe președinte, cât și pentru cancelariile occidentale care l-au ajutat pe șeful statului român în momentele cele mai critice. Tendința lui Băsescu de a trece această linie roșie și de a se agăța de putere prin orice mijloace, după 10 ani în care a avut cea mai înaltă funcție în stat, este inacceptabilă și seamănă prea mult cu modelele statelor autocrate. Ori democrația înseamnă, între altele, alternanța la putere. Fără să-l contrazică pe consilierul său care a lansat obiectivul partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu testează această linie roșie, neasumându-și deocamdată în mod direct intenția. Așteaptă probabil reacțiile interne și externe, dar în același timp deschide căi de negociere cu adversarii săi liberali și își tatonează foștii parteneri din Partidul Democrat Liberal. Încercând să urmeze modelul Putin, Traian Băsescu riscă să-și piardă credibilitatea pe care o are în plan extern și să eșueze în rolul președintelui democrat pe care și l-a asumat în 2004, când a câștigat primul său mandat. Incapacitatea lui de a se desprinde în mod elegant de putere ar putea arunca în derizoriu războaiele sale cu marea corupție și gesturile sale simbolice de condamnarea comunismului și de scoatere la lumină a dosarelor fostei securități. Toate acestea ar putea fi interpretate ulterior într-o ecuație de putere și de calcul personal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Soarta patrimoniului arhitectonic și spiritual al României este din ce în ce mai îngrijorătoare. După ultimele demolări de clădiri istorice din București, aprobate de Primăria Capitală contrar avizului Comisiei Monumentelor Istorice, acum este nesigură și supraviețuirea casei memoriale Georgenescu de la Mihăilen Botoșan. Cum am fost anunțați în premieră, muzicologi germani de reputație internațională dau zilele acestea publicității o scrisoare deschisă de protest adresată domnului Daniel Barbu, ministru culturii din România, cu detalii Victor Schenasi.
Autorii scrisorii deschise ce au poziție publică pentru salvarea și restaurarea casei ce a aparținut lui George Enescu în comuna Mihăilen din județul Botoșani sunt 13 personalități, compozitori și muzicologi germani și români, reuniți zilele trecute la un simpozion internațional organizat de Departamentul de Muzică al Universității Carl von Ossietzky din Oldenburg în Germania. Semnatarii își exprimă, citez, maxima îngrijorare asupra situației dezastroase și rușinoase a casei memoriale George Enescu. Ei reamintesc ministrului culturii de la București, citez în continuare, că în luna octombrie Comisia Națională a Monumentelor Istorice și-a definitivat în plen avizul favorabil pentru includerea acestei case pe lista clădirilor de patrimoniu românești, urmând ca, imediat după aceasta, procesul de clasare al casei să fie definitivat prin semnarea Ordinului de Ministru și publicarea acestuia în Monitorul Oficial, am încheiat citatul. Ori, la mai bine de o lună după decizia Comisiei Monumentelor, Ministrul Culturii refuză să semneze Ordinul Ministerial și să ia vreo poziție în public, în timp ce un adjunct al lui, Radu Boroianu, declara într-un interviu cu postul de televiziune Digi24HD, că ar fi de reflectat încă dacă nu sunt deja suficiente lăcașe de comemorare a compozitorului George Enescu. Între semnatarii scrisorii deschise ce protestează împotriva refuzului de a salva casa lui Enescu se află compozitoarea profesor Violeta Dinescu de la Universitatea Oldenburg, profesor Eva Maria Huben de la cea din Dortmund și directorul de studii Heribert Huben de la Krefeld, profesorii Michael Heinemann de la Conservatorul din Dresda, compozitorul și muzicologul Corneliu Dan Georgescu, Adalbert Grote de la Düsseldorf, conferențiara Laura Manolache, președinta Societății Internaționale George Enescu din Viena, pianista Raluca Știrbăț și o serie întreagă de doctoranți germani specializați în studiul muzicii românești. Ei afirmă în scrisoarea deschisă către Ministrul Culturii și că, citesc din nou, urmărim cu îngrijorare situația caselor memoriale enesciene, printre care, alături de cea din Mihăileni, menționăm și degradarea constantă a clădirii Muzeului Enescu din București, atât a Palatului Cantacuzino, cât și a casei din spatele palatului, în care Enescu a locuit propriu-zis și care nu a fost practic niciodată renovată.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Marius Dorin Lulea se referă la apropiatul summit de la Vilnius, unde ar urma ca Moldova să parafeze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea. În opinia semnatarului, parafarea fără semnare trebuie considerată doar un joc de imagine cu valoare mare la nivel de simbolistică, dar fără a exista de fel efecte. Am citat. Marius Lulea spune și că autoritățile de la București ar fi fost oarecum vexate că la manifestația pro-europeană de la 3 noiembrie din Chișinău, politicienii nu au amintit susținerea României. Viitorul Moldovei se arată dificil, consideră comentatorul. Generația cu vederi unioniste cam iese din scenă, în timp ce statul român aplică politici greșite, precum sistemul de burse și acordarea simplificată a cetățeniei, care, cităm, au golit Republica Moldova de tânăra intelectualitate românească. Criza culturală va fi una majoră în următorii 20 de ani. L-am citat pe Marius Dorin Lulea. România Liberă a postat pe pagina electronică reacția emisarului european Alexander Kvasniewski, care a avertizat Ucraina că asocierea cu Uniunea Europeană ar putea fi amânată pe termen nedeterminat, în cazul în care cele două părți nu vor semna un acord la summitul de la Vilnius. Potrivit lui Kvasniewski, în următorii 2 ani nimeni nu se va mai ocupa de asocierea cu Ucraina. Urmează alegeri europene, iar în Ucraina în 2015 prezidențiale. Astăzi, în presa de la București, se fac comentarii la comentariile stăruite de un interviu televizat al președintelui Traian Băsescu. Marți, șeful statului a răspuns întrebării ce ar face dacă la viitoarele prezidențiale, în turul 2, ar intra Victor Ponta și Crin Antonescu. L-ar sfătui pe Antonescu cum să lingă contra candidatului, a fost răspunsul, iar opinia publică a ajuns să dea în crocot, constată Tudore Lurian în evenimentul zilei. El spune că Băsescu nu putea da alt răspuns. N-ar fi fost normal să spună că stă acasă și nu votează. Ar fi fost meschin. A optat deci pentru candidatul de dreapta, sugerând însă și că dacă susținătorii săi, ai zis Traian Băsescu, adică îl vor aduce în turul 2, înseamnă că s-a pliat pe așteptările lor, deci a evoluat. În România Liberă, Cristian Câmpeanu se întreabă însă ce e cu reacțiile haotice ale premierului Victor Ponta din ultimele zile. Ponta a lansat două atacuri împotriva președintelui Băsescu, referindu-se la presupuse dovezi de corupție sau abuz. Prima a fost deja demontată, a doua nu pare nici ea prea solidă. Cine îl păcălește pe premierul Ponta cu documente și informații false, se întreabă comentatorul. Și reamintește ce a spus acum câteva luni directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, într-un interviu acordat chiar la România Liberă. Mulți dintre foștii securiști fac acum pe consultanții oamenilor politici. Ei folosesc informații pe care le-au deținut cândva, imoral, dar și riscant pentru politicieni, pentru că foștii agenți nu mai au acces la situația momentului. Ține să reamintească editorialistul României Libere, Cristian Câmpeanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Săptămânalul Făclia de mâine titrează în sfârșit proiectul noii legi a educației corectată, redactată și completată a fost pus în dezbatere publică. Acest proiect e ținut de Ministerul Educației la naftalină din 2010, iar legea anterioară învățământului e veche de circa 20 de ani. Nu-i de mirare că școala națională e străbătută de o brambureală cum nu s-a mai văzut. Făclia publică o suită de poze cu toți cei 12 miniștri ai educației de la independență încoace. Al 13-lea Maia Sandu, de profesie, e finanțist, sub poza ei e post citi, nespecialist de înaltă calificare. Până în 2013, un nepedagog la conducerea învățământului încă nu a văzut Republica Moldova. Tupeul lui Anatol Vidrașcu, directorul editurii Litera, care și-a permis să-și însușească dreptul de autor asupra abecedarului Albinuța de Grigori Vieru, e înfierat în făclia de mâine de ziarista Alina Rusu.
Și a fost Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.